il-verżjoni tiegħi. Laqgħad fuq Campus FM ma' personalitajiet famużi u le li kitbu l-autobiografija tagħhom. Preżentazzjoni, produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom merħba l-semija tagħna għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna kif qedni kont minn tiemilu. Illum rġajt għandi miegħi lill-Lorenz Mizzi. Nitkellmu b'mod partikolari dwar autobiografija jew parti insomma mill-autobiografija tiegħu li tmiss is-suġġett tal-gwerra. Ma żgur ħajkonna wkoll opportunità biex niftku ħafna dwar dan is-suġġett għaliex nistgħu ngħidu wkoll li Lorenz huwa entużjast naħseb ukoll dwar dan is-suġġett. Tmintimilu semejna l-Borx Pisani. Però ovvjament x'laqtek għaliex din l-enfasi kollha sejlek fuq dan il-perjodu xej sabiħ fl-istorja tagħna.
Ekku, jiena nistanejt illi illa li x'impressjonatna ħafna. Meta faqgħet il-gwerra jien kelli 8 snin.
Sawa.
Jiena waħed milli nirrifletti għavu li għatat ifelli kont imur il-pjazza tal-Birgu fej konna noqogħdu qod noqgħod imma n-nies nismagħhom jisimgħu l-aħbarijiet fuq ir-diffusion mill-speakers jekk inħorġu fil-pjazzett u kont interessa ruħi. Jiġifieri hawn min għax il-gwerra bħali hija li jaħfilu li kien sen ikbar minni, ma tgħix każ il-gwerra. U għaddejna bil-buzullotti jiena huwa minn ħafna buzullotti flimkien fil-gwerra, però għalih mhi xejn. Jiena li baqgħet impressjonat il-moħħi u pereżempju ċerti attakki ċedda ngħidlek il-ġurnata u l-ħin li ġraw.
Baqgħu
ħlinġu moħħi, qed tifhem dik hija raġuni ma m'istax neħles
minn. Was forsi l-biża' wkoll imma jew.
Jista' jkun ukoll.
Il-biża kien reali, għandu kif inhi ma kinitx ċajtadin ġifieri.
Però fehm bħala tifel jinkun daqsxejn fejna fina. Ma ħajja ma kelli fama li ma kontx kont biżieħ il-fama li kellim jew. Ma barra minn hekk qed ngħidlek kont nisma' kollu xi jinteressan ħafna affarijiet. Qed tifhem hu ma kienx ħabba.
Però kien hawn biża' għall-nies ovvjament, jiġifieri kien hawn.
Però mhux kulħadd beda jifhem x'kien ġejta.
Ma
fehmniex eħe. L-ewnet. Non tank l-Ingliżi, naħseb ma kinux preparati għalin, għaliex għamlu enfasi kbira. Fuq x'għandna nagħmlu jekk jeċħtulna l-gass. Il-għaliex dik il-ħabta fil-1935 minn għalija, it-Taljani kienu ċaħtu l-gass fuq l-Abbisinja meta. Allura għamlu enfasi kbira fuq il-gass. U allura kienu jtuna l-maskri tal-gass, jidunna x'għandna nagħmlu kif nagħlqu t-twieqi u l-bibien biex ma jidħolx il-gass. Absur, u fuq il-bombi ftit li x'għamlu.
Imma taħseb kien strateġija biex nies ma jitwerrux jew?
Dej naħseb ma kienx naħseb illi ma fehmux ta' eżattament se jiġri, ma hekk naħseb intantu veru illi meta darwannu għamlu lissa għalu b'hekk tiġi jiżlu l-bombi, għamlu lissa ta' postijiet fejn nies imorru jistkennu. Għamlu lista ħafna minnhom il-knejjes, per eżempju, nofshom waqgħu. U qatt ma tisken fil-knejjes. Imma mbagħad lilna kien jgħidulna minn kien tkun id-dar oqgħodu taħt it-taraġġ, qed kitsu taħt it-taraġġ, jew taħt xi mejda, għal veru tad-daħqa jew
tad-daħqa.
U minn għalhom li daqgħet fatti xeltrijiet dam ma bdew ħafruhom. Dam ma bdew. L-flisla sa fejna fien, l-lista anke qabel gwerra kienu għamlu xi xeltrijiet hekk għandi niftakar tajjeb jien. Ma posti toħra ma blew xi xeltrijiet, bada għawa daqgħa bagħhom paniku. Imma damu ma ġew l-ewwel sitt xhur ta' gwerra ma kenniex shelter li tgħidlu shelter minn Ġunju tal-erbejn sa Diċembru Jannar tal-41. Meta ġi l-attakk tal-Lessires, pereżempju jien niftakarni li kont ġo shelter għadu ma spiċċax, konna l-Gudja għadu ma spiċċax.
Għadu mhux imħaffer.
Ma jiġifieri.
Ekku, ejje forsi poġġejna ftit ngħidu hekk ftit pedamenti għal dan il-ktieb Wartime Diary of a Maltese Boy, fil-fatt huwa ktieb li ħareġ ma' Wajzaw Publications.
Translation ta' tħaħen tal-gwerra.
Eżatt ta' tħaħen tal-gwerra. U ovvjament naf li anki dil-kumpanija partikolari li semmej daqshekk biex nagħmel riklam imma tnejt fatt, hemm ukoll entużjażmu dwar l-istorja tal-gwerra, ovvjament xi ħadd bħalek kien jidħol ukoll perfett nistgħu ngħidu. Għaliex ħassejtu dal-bżonn li tinkiteb u kif irnexxela tikteb issa mill-entità tifhek.
Naturalment jiena bħala kittieb dejjem insib suġġetti li naħseb li joqtu lin-nies li japprezzawhom in-nies barra minn hekk, però l-gwerra kif għedlek hija maġuna fija n-nifsi saret il-gwerra. U allura dejjem kelli l-memorji tifkiriet li dejjem nirakkunthom kont. U għedtax ma nagħmilhomx fi ktieb dana u naqsew mal-pubbliku Malti. U għamilt dan il-ktieb jiena tħaħen tal-gwerra bil-Malti fl-1974, U kien nexxa ħafna għaliex ħarġu tliet edizzjonijiet u kien hemm anke rivisti reviews tajbin ħafna insomma reċenzjonijiet tajbin, qed għaliex huma kienu t-tifkiriet ta' tifel imma dak li għaddejt minnu jien jien ma qatx nagħmel elenku ta' żġar hemm u żġaraw ta' min li niftakar jiena. Qed tifhem u għaddejta minn ħafna buzullotti, però ma kontx ninsa jien bqajt kif qedtlek l-ewwel, jien bqajt niftakarhom ċerti affarijiet.
Ġieri dawn li ma ktibthom meta bdejt taħdem fuq il-ktieb.
Ma kellix
ktibthom qabel imbagħad.
Le xejn. Meta tgħidx rejt inikbu jien appoġġi bil-qiegħda u bdejt nagħmel l-ewwel niftakar meta kienet ġej għall-gwerra kif konna noqogħdu x'kien isir fil-għaxija, il-blackout kont nies fid-dlam messur ħorġu barra, il-curfew pereżempju, mbagħad l-ewwel attakk. L-ora attak tal-bombi dak li ġennilna l-koll illa lix ħadd ma kien jaf seqba jagħmel u l-bombi bdew niżlin fil-11 ta' Ġunju l-għada li ġiet dikjarata l-gwerra. L-gwerra ġiet flaxa dikjarata u fil-11 ma s-sebgħa ta' filgħodu bdew ġej l-ajruplanu jfaqqonna ġew tmien attakki li kien għatex kemm itu nies Maltin. Qed tifhem u anke l-soldati jiġifieri. Allura bqajt tant impressjonat meta mbagħad morna evakwati. Kulħadd ħieġ għandna niftakar jiena ma nistax ninsiha jiena. Meta l-għada mbagħad it-tziu tiegħi li ħfirlu kien superju tal-mużew tal-Gudja ġab karozza u qal li nimxi ħammurru l-Gudja għax hemmhekk il-bogħod mit-tarsna. U tlajna fuqha wkoll min kien jiġi minna ġi fuqha u tista' taħseb munna ma nafx xi tliet irruħ jew wiżjed f'ġo dar waħda din ma kienx fi aktar minn 4-5 stik mamar, lakin hemm ilma, lakin hemm dawl.
Tiftakar li ma naħat għall-Gudja?
Mela le. Da żgur niftakar. Ngħidlek preċiż, jiena u kif kienet anke kif qed imqasma. Qed hemm u waħda mill-affarijiet li impressjonawni aħna u ħarġin bil-private minn Burmla, il-karozza ħarġet minn hemmhekk biex jiġi min-naħa tal-Fgura, nara eluf ta' nies, speċjalment nisa ħarġin bit-tfal bi ċrajt f'idihom xi borża ma jafu l-fejn se jmorru. Ħafna nies laqqas miskina fuq iż-żej marru minn mar ħaż-żabbar, minn mar iż-żejtun, ħafna marru żejtun għadha Burmla pereżempju, minn mar ħabtu bibin u jibkulhom lin-nies ftonna ftonna. Mbagħad paniku kbir hu lin-nies qegħdhom fl-iskejjel, qegħdhom fil-mużewijiet, fil-kappelli.
Każini
tal-banet pereżempju, qed hemm kienet konfużjoni ma konna preparati assolutament xejn, assolutament xejn. Alla ħares, anzi, l-ewwel ġurnata kienet ħarxa ħafna tal-gwerra, ġew tmien attakki dikinhar. U kollha jinxtaħtu l-bombi u da. Però mbagħad it-Taljan bil-mutin ma bdew ma baqgħux jibqgħu daqshekk jiġu ta' spiss insomma, u f'dak il-ħin allura bdejna nissettilgħu mbagħad qed tifhem. Imma ma konna preparati assolutament xejja. Immaġna familja ħirġa ma taf fejn se tmur. Tħabbad il-bib tan-nies. Għedajt għandek fej zomna mill-li pjaċi zomna tmur l-bċi s-sitti t-falli kħabti
t-falli. Għazgħar xie t-falli kienu għbar.
Kienu għbar, għed tifem. Ġifiri kienu traċedja kbira, pero dikinar naħseb li wahda mill-ikbar vantagġi li ħarġet mill-gwerra kienet l-għonet li ħarġet l-lub tal-Maltin. Illi l-Maltin minnar ma jafu l-ħat nedwa kif mhux faċli li jinti għed id-daħħa l-familja oħra ma tafix. Sew għandek il-familja tiegħek għandek il-ġuventu li x-xebbit s-daħħa l-oħrajn, għed tifem. Barra minn hekk imbagħad li laqtetna ħafna jiena hija meta nirrifletti fuqha. Illi l-qasma kbira soċjali kulturali li kien hawn bejn l-ibliet u l-irħula dik il-gwerra neħħieta dik. Illa għaliex kien hemm qabża tremenda bejn nies tal-ibliet ta' naħa tal-kottoniera, ta' fir, ta' slema, l-furjana mill-ħamru l-isfelek pereżempju, sew għal komplementa l-fuq il-ħajja lill-biss tagħhom. Il-mod kif jieklu, kif jgħixu, qed tifhem assolutament differenti u kienet. Li ma kandix, ma missiex kienet hekk ta' nedwa kif fi gżira żgħira b'Qantana, ma kienet illi aħna naħat isfel. Billi kellna waħda kienu nisimpjegati mat-tarsna u mas-servizzu.
Allura.
U l-oħra konna nitħaltu magħhom ukoll. U ma msikel l-oħrajn kienu għadhom bqajt impressjonati jiena, għattiehom dik semmejta dik.
Il-fatt il-ktieb ta' jibnejdu wkoll anke insellmu l-memorja tiegħu x'hekk għandu daħla ta' Giuseppe Cassar Pulicino.
Iva.
Riċerkatur importanti.
Għaliex dik il-ħabta li ktibtu jiena konti DOI, huwa kien assistent direttur u qedtlu biex jagħmel il-kemm tgħid ta' qabel. U ħapiċir ħafna u apprezzajtu ferm illi kitef fuq.
Ix kien il-bżonn li ħassejt għandu jkun hemm verżjoni Ingliża tal-ktieb?
Ma kienx l-ewwel waħda ta' għaliex tnejn ġiex kod boħra li għamilt bil-Malti meta faqgħet il-gwerra u Maltin fil-gwerra. li ħarġuhom progress press, mbagħad qalbu bl-Ingliż u mxew lo wieħed ħareġ żewġ edizzjonijiet pereżempju, u kien ġi f'idej wieħed pereżempju awtur famuż u bagħad jifraħ li jirringrazzjani ta' dak li ktieb kien qed ifhem. James Holland minn għalija. Jiġifieri allura ħassejt illi għandi naqba ta' xaw nies li ma jaqrawx bil-Malti, jaqraw bl-Ingliż pereżempju, sfortunatament. Li taqra bl-Ingliż ħaġa tajba ħafna, li taqra bl-Ingliż biss u bil-Malti ma jeżistix għalik, naħsibx li ħaġa tajba jien, ma insomma, kulħadd bil-gosti tiegħu x'hekk.
Fil-fatt huwa interessanti li x'inti diġà forsi anki aċċennajt għalihom, però anki f'kotb oħrajn bħal meta faqqet il-gwerra, provajt anki tiġbor l-esperjenzi ta' nies oħrajn, jiġifieri barra dawk tiegħek.
Indek l-ikbar soddisfazzjoni li tani. Meta faqqet il-gwerra u Maltin fil-gwerra, hemm biex ngħidlek l-istorja tal-gwerra ta' Malta orali, oral history. Ila li kif taf inti, pereżempju f'Maltin fil-gwerra, hemm mit bniedem raġel u mara dawk u qassamtom kapiti dawk li kienu tfal fil-gwerra li kienu żaża, nisa tad-dar, saċerdoti, reliġjużi, jaħdmu għas-servizzi, studenti, ġifieri għandek biex ngħidlek għawċin anke l-awċin, Of Merċiqa, per eżempju, għam uħrajn u kol, jirrakkonta li met sfulitu fil-gwerra u dak, għal dak li gbar soddisfazzjoni li dani, qed nagħmel l-istorja tal-gwerra ta' Malta, mingħajr ħafna ma qos ngħid dik nhar il-Prim Ministru Churchill għamel hekk u qal hekk u da, x'qal x'iftakru n-nies.
Kif kont tiġborhom dawn it-tip ta' testimonjanzi bil-kitba jew jew?
Ħradd Malta għawdex bil-mikrofon? Kien hemm xi ħud li kitbu lilhom, per eżempju Franse Bejjer. Il-famous kittib playwright u koll Francis Ebejer kittibili juwa, għem uħrani kittibuili, u jien kattilom, għetlena jew tikkibuili, ta' u jien ġin n-intervista kumjena. Għetifem, darbu minnu preżib un intervista, għetad ma' uħed il-belt, ma' raġel il-belt. U għal ma' ġib il-loħra, għalli għandix najdek fuq il-gwerra, għetlu, għetlu ġin intervista, għalli ju ma' tatrit, pero ma' kelli, la' kelli mikrofon, ma' kelli xej, għetlu zom sekonda. Għetlu għandek stammel, inti għalli l-es biex noqot minnek jena. Mort f-stationary, xtrajt f-full-scaps, għattifem, għattim ximur il-biblioteka, u għamlu intervista dak il-ħin derenden, imma mbagħad l-oħrajn qegħdin fuq tape, u li qegħdin fl-arkivi tal-imdina.
U maċċessibbli dawn forsi hemm
minix. Iva, iva, qegħdin hemm, tajtomlhom, tajtomlhom, apprezzaw ħafna u ringrazzjoni ferm.
Hemm ħafna nies li mietu wkoll illum u li m'għandhomx magħna hux hekk.
Il-biċċa kbira, il-biċċa kbira pereżempju. Is-sabiħa qedaw li f'wieħed mill-kotba li hemm kien imsem miċertu wieħed illi kien formen jew kien xi ħaġa kittarsna. Bintu li kienet qed kien jgħix Malta hawnhekk bil-familja fil-gwerra sewwa, bintu ġiet Malta. Oqrat il-ktieb, ħadha taħra da missier imsem miegħu. U ridet taf kif tikkontattja lili. U kkontattatni. Għadla xin għandet tifkiritiet ta' Malta fil-gwerra ta' tfuliti, għadli t-istatajni biex nħorġu, t-tamela li għajjena. U għadġet krib u kol, eħe. They squeezed us like a lemon. U ringrazzatna ħafna enta kif għandha tagħmel, insomma. Eġi firri,
l-lum. Għaddeja meħajja.
Għaddeja meħajja li għor, kif bitu għadda jba ħafna u kol.
U kif kol għedin nejdu għanki t-minti jemilu, dan għattajn għanki għall-autobiografi. Tal-individu, ġifiri, mux kulħadd forsi se ħajkteb ħajtu kollha, ma tajt tagħmel dak il-kapitlu partikulari, dak il-Monsinjur jew dak l-għalliem jew dak il-prelat jew dak il-politiku, ġabru.
Dik hija.
Għax kulħadd ikollu wkoll dik l-esperjenza personali tiegħu dik.
Ekku, u dak li fih, pereżempju Maltin fil-gwerra u anke meta faqgħet il-gwerra, għandek nies prominenti u x'hekk kien fih. Ċen Sutabone u Gom Sudbonici, tar-raba li kien president x'ismu.
Paolo
Xwire. Paolo Xwire, tant nisoħrajn, u ġifiri, semmet l-Arċisqof Merċiqa.
Di lażla kienet konxja, ġifiri, xtaq tħabbat il-bibin ta' dawn il-nies.
Kod nikbilom, jen ċomplilom, nikbilom, isma jen għamlek t-ixtiq, għamlek intervista. Kienem rar u jħed, kienem xħed, u li jħed uqsħu t-fakkarni l-esum, nabbat nibki li l-emmort najdlek xie. Ta' dok kienu eccezzjonijiet, bieċa kbira, għallu li ma ta' tridejja. U jew mort id-dar tagħhom jew ġibtu jien jew tqajna f'xi post intervista f'karrozza tiegħi mort għamilt tqajna l-mod fejn ikun taħad kelli l-mikrofon u l-recorder u neħnisom.
Ekk hija wkoll x'taqbatejt il-ħlas tal-oġieħ tar-riċerka wkoll. Mhux dejjem taħdem fuq skrivanija pulita.
Min kont ix-xurta dok li kont fix-xandir, kont taf nagħmel l-intervisti, insomma kont.
Kollox jgħin.
Kollox jgħin ukoll, qed tifhem. U ġi apprezzat ħafna. Infatt tant ġi apprezzat illi meta għamlu film fuq Malta, il-BBC. Songs of Praise, ma kienx film fuq Malta, Songs of Praise ħadmuh Malta bil-bażi tal-gwerra. BBC gitbuli għalu li tista' tagħmilna ta' gwida inti tkun gwida magħna u tażlilna n-nies il-min se nintervistaw itlom bil-qalb kollha jiena. U tajthom kont biex nejk tagħmel biċċa xogħol jew ħalsuni tagħha. Nies u ħadthom jistess fejn jiffilmjaw u x'ma jagħmlux, u waqt niftakar ħaġa waħda illi qalu li waħda minnhom producer li kien waħda insomma waħda minnhom qalt li jmentom meta għaddejtu minn dak kollu kif tista' portu turist Ġermaniż li jiġi Malta? Kif tista' portu meta taraw Ġermaniż qed taħ il-gwerra?
Sa kollu jgħidu li l-Ġermanja l-aqwa ekonomija fl-Ewropa. Ekku, kien hemm però mbagħad kien hemm anki kodba oħrajn jiġifieri li iktar fatwali qed naħseb pereżempju biex li jab konġura u tradiment. Wkoll kien anqal ftit tad-dibattitu
meta li dak huwa sewwa kif ġa semmejt lil Nerik Mizzi darba l-oħra jiena kien hawn numru ta' Maltin illi kienu jgħixu l-Italja. U sfortunatament, u sfortunatament, huma kellhom veduti pro-Italian u anke pro-fasċisti. Mingħajr ma jidħol fil-mertu, jiena l-fasċiżmu bħal kull dittatura ma naħmilix jiena. Sewwa però huma kienu jaħsbu illi taħt il-fasċisti Malta se tkun aħjar. Kien jaħsbu hekk, bħalma kien jaħseb Borġ Pizzani, sewwa. U allura meta spiġġet il-gwerra daw baqgħu hemmhekk l-Italja. Sawa, u ikkont għaw fejna fin biex nejtek ħadmu mal-gvern taljan, u meta spiċċet il-gwerra ġabu għamek jaddu għom kunġura u ġi kellu mitluba sentenz tal-mota fuq rasom.
Eżu.
Għed tifem, kienu zbatax.
Ma kienx ċajta.
Ma kienx ċajta, għed tifem. U, però, il-differenza għedha għaw, illi Borġ Pizzani, meta der il-qorti, il-ġurijiet ma kienx jeżistu fil-gwerra, ġew sospiżi. Tittider u d-dittatem ħalfin. Però meta ġew daw fi 1946, allura reġgħu bdew il-ġurijiet. U deru qudiem il-ġurijiet mhux qudiem it-tlieta maħalfin. U fl-ebda wieħed minnhom il-ġurijiet ma sabuhom ħatja, ħarġu liberati.
Kif tispjega għamma din? Għaliex il-każ ta' Borġ Pizzani spiċċa kif spiċċaw dawn?
Borġ Pizzani ma setax jispiċċa mod ieħor illa għaliex fattwalment hu wettaq tradiment.
L-att sar.
L-att sar. Biex inkun qed l-ekkor hux ukoll. Anton Buttigieg li għaffirlu illi kien pro-Britanniku u kien ufizzjal fi żmien il-gwerra kemm kien ġiġi avukat, kien ufizzjal tal-pulizija, spettur tal-pulizija. Qed tifhem, meta kien qed jikteb l-autobiografija tiegħu, Batalja Sant'Anton, u qal isma' qal inti ktibt fuq Borġ Pizzani qalli ħares dok kien traditur kbir ta' ġiż eċċellenza, ta' ġiż. Qed qalli x'ġara. U bdejt nispjegalu x'inhija. U stmani ta' nittew x'nafjena u galettino da, meta ħarġ l-autobiografija tiegħu mill-album ta' ħajti minn għalija. Qed naqra x'kiteb. Għal xi ħaġa li qas jien ma żardajt ngħid, għax hu għal dak ma kienx jmissom taħ il-pena kapitali. Filli kien daqshekk kontra, filli meta sema l-każ ura l-fatti.
U ġejja minn avukatu l-background kollu tiegħu.
Coming from him, żgur, qed tifhem. Għadek sedgħu taħt għall-ħajja. U iktar tard, l-ikbar eloġu li qatt sar il-Borġ Pizzani kien għamlu minn dominkumentu fil-parlament. Il-diskors li għamel Borġ li għamel minnu fuq Borġ Pizzani wara kienu qed jgħaddu liġi fil-parlament tkellem fuq u għaldik jam iben li Malta m'għandix tisħi li kien bina għamel aqasħat ma kien għamel dak il-eloġi kollu fuq.
Però donnu Borġ Pizzani kellu iktar fama minn daw iż-żgħażagħ u iktar il-kastija u iktar donnu.
Illu minn tisaw għaldafi, għaldak u spiċċa fuq miet fuq il-forka. Allora spiċċa fuq il-forka bil-forsi inti tkun traġika l-ħaġa, bil-forsi tibqa' immarkata, ranġgħu liberati. Għasomu ġara xeju. Kienem minn komplaw, kienem minn reġamar l-Italja, per eżempju, waħat minnom, per eżempju, li kien xismu, Willy Apa, per eżempju.
Il-famous artist.
Willy Apa, bda, billi, kien xabber rasu, kull l-Italja, u metta minn reġamar l-Italja, u met l-Italja fil-fattu, għax kien ħobbu l-pajjiż kien jara li għandu iktar xogħlijiet tiegħu jiġu apprezzati żir minn Malta, insomma, hemm oħrajn.
Ktibtu ukoll dwar il-Knisja u t-tieni gwerra fejn naħseb ukoll daħal l-element personali wkoll
fir-riċerka. Issa dik waħed naħseb l-uniku ktieb biex ngħidlek, mhux l-uniku għax għaliex tal-mixlin ukoll bbażati fuq dokumenti. Imma l-Knisja u Malta fil-gwerra kien bbażat kollu fuq dokumenti mill-arkivji tal-Kurja. Għalla liġ bil-permess tal-Arċis, of kontettu s-senamel, merċieqa, u kont imur regolarment il-Kurja naqra l-korrespondenza kollha li kienet taddi bejn il-Knisja u l-Gvern, u naqra wkoll iċ-ċirkolaritajiet il-pastoraliet li ħarġu fil-gwerra qed tilhem mbagħad inqabel ma xi ħaġa li kien fil-gazzetti, fil-berqa u x'naf jiena, dak li biex ngħidlek ma kienx bbażata fuq intervisti li għamilt in-nies, imma kienet fuq storja dokumentata skont il-ġisima. U dak tani sodisfazzjoni.
Ħadet sem il-Knisja attiv dak iż-żmien?
Ħadet sem attiv ħafna fil-gwerra. L-Ingliżi fehmu li jekk ikollhom il-Knisja favur tagħhom għandhom kulħadd. U allura kienu kull darba l-Arċisqof jekk ikun hemm bżonn joħroġ ittra pastorali u ħeġġu xi nies pereżempju biex nieħdu b'sabar u nitolbu x'naf jien, qed tifhem għax huma kienu ħasbu li l-Maltin se jirvellaw ma rvellaw xejn tagħmel dak kollu, ma insomma, jiġri tant kienu ħasbu hekk il-darba wieħed minnhom qal li wieħed milli kien jaħdem it-tasna. Għalli l-Ingliżi, għalli daqqat taqraf u għalli ta' għalli l-Ingliżi dawk li kienu ċarġmen u daħre kienu armati għax ħasbu li kif se tfaq għal-gwerra l-Maltin se jervillaw kontrihom. L-oppos ġara. Ella li ġara li minn kien kellu simpatiji Italjani fil-biċċa l-kbira tagħhom u Malta daru kontra Italjani għax nedu għak kif nibabdew ġen bombi jxtunna jxtuwom fuq n-nis.
Ħajġit.
Għada l-oppos ġara mux daru kontra l-Ingliż, daru kontra Italjani.
Taċċetta l-istqarrija li aħna ġridna l-gwerra tagħti u ġirid tismagħha. Jirrit intafa fis-suq tal-idejat, kif tħares li għandi?
Ma stanix għamlu mut joħru. Ifimni. Aħna konna parti mill-Imperu Ingliżu, dik il-ħabta. Konna kolonja, ma konniex trattati daqs l-Ingliżi, konna biex ngħidlek kolonja xini, imma l-banda l-oħra. Żgur li l-alla ħares jien ta' tifelli kont kun qed ħasna u taħt il-Ġermaniżina l-biża tiegħi kienet, avolja ta' tifelli kont, kont nibżgħa li ġiha l-invażjoni u jiġu l-Ġermaniżi fit-toroq jisparaw għan-nies. Dik l-immaġinazzjoni li kelli. Jiġifieri aħna mbagħad il-Maltin kienu 100% wara l-Ingliżi.
Kienet jaqbiss imma dik l-immaġinazzjoni x kienet tissemma u li ġejja xi darba din l-invażjoni.
Għax imbagħad bdew jagħmlu anke eżerċizzi l-kaċċaturi l-aħrom jagħmluhom kif jisparaw ħafna minn da mingħa trid.
Jien kont tibni l-kastell.
Min jien ta' tifelli kont dejjem kont kifet nimmaġina ħafna u x'na fien, u allura dik kienet beżżani lili. Però ma naħsibx li kulħadd kien jimmaġina għadik ta', ma naħsibx li rrealizzaw in-nies jekk issir l-invażjoni x'kien se jiġri neta. Imma nista' ngħidlek li konna ħaġa waħda mal-Ingliżi fil-gwerra, għalina Italjani kienu għadu number one.
Meta tistudja l-episodju tal-gwerra, inti tħossok pro-Ingliż? Kif? Għaliex anke dik qasmitna, għax xi kultant għal pil-ħmeriet li ngħidu ta' ġifieri, imma meta nsemmu l-futbol għax jien naf dawk kawn għall-bombi u dawk qabżu għalina. Tismagħhom dawk meta tasal xi World Cup.
Ekku. Meta tqis li kien hemm dittatura faxxista u nazista kontra gvern demokratiku illi ħallih li lilna kien ittrattana ta' kolonjalisti, insomma, ta' kolonizzati, insomma, bejnethom it-tnejn, ovvjament nista' nażel iktar ma naqra jien fuq il-faxxiżmu x'għamlu l-faxxisti u x'għamlu n-nażisti iktar nifferoċja jiena. Ħallih li għal xi ħud. L-Italja, per eżempju, ma m'hemmx paragun ta' biex inkunu onesti, m'hemmx paragun bejn il-faxxisti u n-nazisti, ix-xogħol li għamlu l-ħsara li għamlu, l-vindikazzjoni li għamlu, il-krudeltajiet li wetqu il-Ġermaniżi m'hemmx paragun ta' ma' Taljani, però xorta kienu dittaturi għad, jekk ma ta' biex jistgħu jisparaw lek u da, qed tifhem. Imma meta tqis kollox ma kollox li għal żgur jiena kont wad nisissa, għal ħares rebħu l-gwerra l-oħrajn. Għal ħares.
Ix taħseb ġieri tismagħha wkoll din l-Ingliżi għamluna nies? Naħseb għadek tismagħha l-ewwel hemm kif tħares li għanti?
Ifhimni.
Inti li kbirt f'din Malta Angliża kważi qabel l-indipendenza.
Ekku, aħna l-Ingliżi setgħu ħafna fien għamlu ma m'għamlux biżejjed hekk toqgħod tirrifletti.
Għamlu li kien jaqbilhom ukoll u.
Għamlux biżejjed. Għax pereżempju ħalma nsemmu xejn l-edukazzjoni x'edula compulsory education. L-ewwel liġi li għadet fil-1921 اللي كانت اللي من الجنيتوري يستو يمروا يرجستراو الاطفال في السكولا يستا ما يمروش اما يكتمور تتباتهم بالفورس وبعد في 1946 عملوا لبوست بالفورس كومبلو مش عملوا بالفورس بيرفكسيوناوا بعد في 1946 صحوا وقالوا كل حد يمر يرجسترا ما تستاش تتفال لي اتفهم يفيري داو سكيل بنيو الانجليزي مش حفنا اما احنا هدنا الروح ورا 1921 متى هدنا الاول كونستيتيوشن تاع سيلف جوفرمنت تو ما بداو ينبناو السكيل هذا الانجليزي كانوا عملوا البزنيت في داو ما يعملوا سبلار تاع بيغ سبلار تاع المترفا اتفهم لسبلار تاع الفوريانا البزنيت تاعهم
فورسي تي كرافا زوم من نسكويتي
كنا نقعدوا معهم
في الكاستيا كي الكابيتو تاع الغويرو هو مالويا اتنراو اكثر بوبليكاسيونيت مش حاجه جايه
ما تنش تحسب نساء مش حاجة جديدة فوق القرى تفهمني دار باشتاعت نكتب شهادة ديك الفريتا فوق دوك المالتين اللي كانوا لإيطاليا هاتي استوديو لإيطاليا ولي انقبدوا أمك مش مالا بخال دوك اللي جوا ويك تفهم كنت عملش انتحشي زوج انترفستيت نايم منهم وما نحسب لي عندي بزيت وقد دازمين بزيت دا وحفنا منهم ميت وقتفهم
كل حياة انبدل الشناري انبدلو فرانا سبوا سجاك لي بقى فاشلانتي وكل مثل تقول تحسب
وكلم وكل بر ازمبيو فاميلي حبيبتيي شهود منهم اللي كلهم مصرهم تاليان بر ازمبيو اللي متى جيت القرى كلهم يمروا لإيطاليا لورا وداو تربيو القرى منار المصير اتفهم بالباتيت كلها اللي حجاج بحالدين جيبا
و probably anche بلينكويت مالجيرين و
بلينكويت مالجيرين
التاير و عشان بات
فيها كن يهدو تا
في القوارة ملدو
كن يهدو شكن يكده من نيسان كبتا تفكون تفكر كنا نقول لك نعم يهدو داك تا اتي عمل السنية للتالياني حسبت كم فيارو تا يعني ما نسمع
ما نافش اتنا راو فرسي شي autobiografية سكيها اسا تا لورنس ميتسي راينا تا شاندي راينا خوية شهرين
عندي حسبي هور فرسيها انا شي كل بام من يسلف نلومور
اش اوفيامنت زغول يا مافنا اسبيرينس اللي يكونوا خاصين بيك في التليفون سي كنا نيف اوف الفات اللي كارمينو غريك اللي عملنا سيجنال كول اللي صار الحين دانكي ندير غراتسيا اللي كي مانا في داون الزوج بروجرام اللي عداو غراتسيا عفنا لسودارنس ميتسي تاع تاع البريزنتا تاعو زغول اللي كانت اوبورتونيتا اللي سنو زواو كول احنا نلتقاو كول بالونت من تيم سنبدوا الكول شي سوجيت وفين بعد سنتكلموا مع ايمانويل مسعود نسالكم Smajtu il-verżjoni tiegħi fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.